Radijska kateheza.
Spoštovani vsi, dober večer. Nocoj je z nami gospod nadškof Marjan Durenšek. Dober večer tudi vam.
Dober večer.
Kdor najo je že poslušal v preteklosti, ve, kako iskriv sogovornik je z menoj. Naj povem, da tudi on želi težka vprašanja, vprašanja, ki pestijo človeka, vernika, naš vsakdan. In naj povem še, da sem posebej vesela, ker je na našo oddajo svoje vprašanja poslala poslušalka Jana. Zelo zanimiva vprašanja, zadevajo vero. Govorili pa bomo tudi o dogajanju v Združenih državah Amerike na področju splava in LGBT ideologije ter o akademski usodi Jordana Petersona in seveda o sinodi, kje smo in ali sploh smo. Pa začniva, gospod nadškof, z vprašanji gospe Jane, predlagam. Se lahko res zanesemo le na našo vero? Kje se tukaj začne in konča naša svobodna volja? In kje se začne gospodova volja? Včasih se sliši, da je bila človeku dana svobodna volja in da Bog v to ne posega in zato človek tudi zaide s poti, recimo. Spet po drugi strani pa se sliši, da človeku določena stvar ni uspela, ker to ni bila Božja volja. Kako to razložiti, gospod nadškof?
Zelo težko, teološko vprašanje, lahko mirne duše rečem. Odpira več vidikov oziroma več vprašanj. Že samo vprašanje vire. Kaj si pod viro predstavljamo? Kaj kdo razume, ko reče vira ali pa virujem? Ne? Glejte, vira, če malo tu ustaneva in se malo potem pogovarjava, ne? Vira ima več vidikov. Ne? Zelo smo navajeni razumeti, ja, verujem v to dogmo, to se pravi v neko versko resnico. Ja, tudi to je del vire, ne? Bi lahko rekli, to je en tak spoznavni vidik vire. Verujem v to in to resnico, verujem, da je Marija brez izvirnega greha spočeta, verujem, da je konec koncev tudi Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek. Ne? Torej, ta pristanek, bi lahko rekli, tudi razuma, skratka nek spoznavni vidik, ampak globlji od tega spoznavnega vidika je pri viri zaupanski vidik vere, ki je pravzaprav odnosni vidik vere. Torej, vera je tudi stvar odnosa z Bogom. Ne samo stvar vedenja pa sprejemanja nečesa, tudi dobro, ne samo z razumom, ampak tudi globlje, ne? Recimo z globljimi spoznavnimi zmožnostmi. Konec koncev je najgloblji spoznavni dej ljubezen. Samo tisto, kar zares ljubimo, poznamo. No in vidite, ljubezen pa zopet ni neka stvar, ne? Ali pa nekaj, kar bi samo na sebi obstajalo. Ljubezni kot tak ni, da bi jo šli lahko nekam odkriti, gledati, ne? Ampak je vedno stvar dveh oseb, odnosa. No in to je vera. Vera je torej odnos z Bogom, živi odnos z Bogom, ali pa če hočete odnos z živim Bogom, mogoče se nam lahko kot taka predstava tukaj pojavi Abraham. Vidite, on ni verjel neke verske resnice, da je to tako pa tako, ampak je verjel, da je en živi Bog se mu javil in ga je nagovoril in rekel, pusti svojo domovino in pojdi. In razumete, to je dejansko ta zaupanski vidik, ko se oseba drugi osebi zaupa in verjame vanjo in zato gre, ker je ta oseba to rekla. Ne? No, torej, tu je zdaj vprašanje, se res lahko zanesemo samo na svojo vero, a je potem, kje pa je tu svoboda, kot ste vprašali? Ja, k taki veri spada tudi svoboda, ker k taki veri spada ljubezen. In ljubezen brez svobode ni ljubezen. Ne? Torej, ne moremo govoriti o pravi veri, če ne predpostavljamo tudi pravo svobodo. No, to je pa zdaj drugo vprašanje, ki je tu noter zajeto. Če pa ima človek svobodno voljo, kakšen odnos ima ta svobodna volja z gospodovo, z Božjo voljo? take lepe primere je gospa navedla, ne, svobodna volja, moja svobodna volja, Božja svobodna volja. No in tu moram reči, da je to področje, v katerem se je teologija skozi vso zgodovino 2000 let gotovo pogosto ustavljala in o teh stvareh razmišljala. Pa bi zopet povabil najprej k enemu temeljnemu razmisleku, ne? Kako pojmujemo Božjo voljo pa človeško voljo? Gotovo ne moremo teh dveh resničnosti razumeti kot dve resničnosti, ki sta si nasprotni. Kot sta lahko moja in vaša volja si nasprotna. Jaz hočem to, vi hočete pa nekaj drugega. Torej, Božja volja ne more biti nekaj, kar bi bilo nasproti človeški volji. Ampak njun odnos bi mogoče lažje razumeli, če rečemo, da tako kakor je riba v vodi, ne, kot je voda za ribo, tako je Božja volja za človeško voljo. Torej, Božja volja nekako ne more biti proti človeški volji ali pa človeška proti Božji volji, če je to res ta prava volja. Ne? In še nekaj morda tukaj lahko rečemo, iz tega izhaja, da se ne moremo predstavljati, da je Božja volja takšna, kot je človeška volja. Ker Bog je Bog. Bog je duhovno bitje. Bog ni omejeno bitje. Mi pa smo omejena bitja. In mi smo sestavljena bitja. Pomeni, mi imamo voljo, razum, čustva, spomin in pa tudi ljubimo, hočemo. Ne? Bog pa ni na tak način. Ne obstaja na tak način. On nima volje, razuma, čustev. Ampak on, kar rečemo, on to enostavno je. Kot pri ljubezni najbolj to zaznamo. Mi rečemo, da mi ljubimo, Bog pa je ljubezen. No in vidite, tako naša ljubezen ne more biti proti Božji ljubezni. Tako tudi Božja volja in človeška volja nista dve volje, ki bi si lahko bile nasprotni. Ne? Ampak moramo to razumeti drugače. Ne? Mogoče to lahko še bolj globoko razumemo ob Jezusu. Jezus je rekel, jaz nisem prišel izvršiti svoje volje, ampak voljo nebeškega očeta, ki me je poslal. Torej, voljo nebeškega, kaj pa je volja nebeškega očeta? Jezus je prišel izpolniti voljo nebeškega očeta in je živel kot človek, je trpel, na koncu umrl na križu. A je to volja nebeškega očeta? Ne moremo tako enostavno reči, da je to volja nebeškega očeta. Ampak Jezus nam je razodel, da je oče ga poslal zato, da nas odreši. Torej, edino to lahko rečemo, da je Božja volja to, da smo vsi ljudje odrešeni. To je Božja volja. In Jezus je postal človek, da bi to uresničil. Po kateri poti bo to uresničil? To pa ni več stvar očeta. Tu se je lahko sam odločal kot človek, ker on kot v človeški naravi pa je imel človeško voljo, ki pa ni samo ena, ki pa ni enaka Božji volji, ki jo je imel kot Bog. Ampak to je čisto človeška resničnost. In on je lahko se odločal s to človeško voljo nekaj. Nekatere stvari. Druge stvari pa je moral tudi sprejeti. Ne? In tako trpljenja si ni pravzaprav sam izbral. Tudi oče mu ga ni naložil. Ampak so mu ga naložili ljudje. On pa je svojo voljo, človeško voljo, to pot sprejel, ker ni videl, da bi bila možna še kaka druga. Torej, tu se ni mogel odločati. Ampak to so mu ljudje določili, Pilat mu je to določil, veliki duhovniki, voditelji ljudstva. Vidite, tu je bila človeška volja. Kaj pa je bila očetova volja? Da po katerikoli poti bo Jezus preživel zemeljsko življenje, naj živi to pot tako, da bo človeka odrešil. In v tem smislu je oče izpolnil, sin Jezus izpolnil očetovo voljo. In iz tega se lahko naučimo to, ne, da tudi od nas Bog, Božja volja od nas ne pričakuje ali pa nam ne določuje to, da Bog reče, ja, zdaj, ko boš prišel na križišče v življenju, moraš iti po desni poti. Ne, ti si prišel v križišče, imaš svojo svobodno voljo, odloči se, po katerikoli poti greš. Ampak to pa, kar jaz kot Bog hočem, čeprav je to hotenje drugačno kot človeško, ne to pozabiti, je pa to, da po katerikoli poti se boš odločil, hodi tako, da te bom jaz lahko odrešil. Torej, Božja volja je, da se jaz odrešim, ne pa, da zdaj živim ali tako, ali tako, ali tako, ali tako. Ne? Konec koncev tudi jaz sem imel na razpolago, da se sam odločim, ali bom postal duhovnik, ali se poročim. Bog mi je dal obe možnosti. Ne? Tako, me ni svojo voljo določil, da samo ena pot je za mene ta prava, ker pa jaz nisem svoboden, ne? Ampak po katerikoli poti sem se odločil, Bog želi, da živim tako, da me On lahko odreši. To pa je pot ljubezni, ki me je pokazal Kristus. To se pravi pot, da dam svoje življenje za drugega. Če bi se poročil, bi moral isto narediti. Ampak na drug način, po drugi poti. No, morda tako, da bi bomo lažje razumeli, da ko govorimo o Božji volji in človeški volji, ne smemo to, kar reči, da, to, da sta to dve volje, ki jih lahko eno ob drugo postavimo. Ampak Božja je čisto ena druga resničnost. Morda še to počrtam. Če rečemo, Bog je ljubezen, ko govorimo o ljubezni, bi lahko tudi rekli, Bog je volja, pisano z veliko. Mi pa imamo voljo in zato nekaj tudi hočemo, ne?
Torej ta prispodoba ribe, ki plava v vodi, zavedanje tega, da nas tudi v najtežjih trenutkih in najtežjih preizkušnjah, ki verjamem, da so lahko res zelo težke, da nas nekako obdaja Božja ljubezen in v tem območju lahko morda vidimo smisel vsega, kar se nam dogaja in morda ravno zaradi tega zremo naprej, prenesemo in čutimo nekakšno, ne vem, zadovoljstvo ali pa občutek izpolnjenosti v končni fazi.
Ja, gotovo. Tako v tej smeri je treba tudi razmišljati, tudi ko smo v trplenju, tudi ko smo v stiskah, ne, tudi ko je hodo, ne kot kdo reče in bi lahko tudi iz tega vprašanja sklepali, ja, če človeku določena stvar ne uspe, ker to ni bila Božja volja. Poglejte, Pavel je zapisal, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Vse. Torej, karkoli se odloči, tudi če je neuspeh, Božja volja bo ta neuspeh spremenila v uspeh, pa ne v tisti stvari, ampak da bo ta neuspeh človeku lahko pomagal na poti do odrešenja, če ne drugega, da bo postal bolj ponižen, da bo bolj začutil, da se sam ne more odrešiti, da se mora odpreti Bogu, da mora sprejeti Boga in da ga vedno bolj z veseljem sprejema, svobodno sprejema, da odgovarja z ljubeznjo tudi v tej težki situaciji. Ne? Na tak način se mi zdi, da je potrebno razmišljati. Ne? Ker sicer se hitro ujamemo v to, ja, sej je Bog že vse naprej določil in mi moramo samo odkriti, kaj je Bog za nas naprej odločil. Ampak potem mi nismo svobodni, pa smo stroji za delanje dobrega. Ne? In to ni nobenega zasluženja. Ne? Bog pa hoče, da mi sodelujemo, da smo soustvarjalni pri svojem življenju.
Moramo torej računati do neke mere z negotovostjo v tem ljubezenskem odnosu.
Ja, nujno, ker drugače ni ljubezen svobodna. Ne? Če jaz izkažem nekomu ljubezen in že vnaprej vem, da bom avtomatsko ljubezen nazaj dobil, potem ni to to, ne? Pa nisem zaston to dal. Ne, izkažem ljubezen tudi, če bom dobil nazaj negativni odgovor. Potem je to zastonska ljubezen. Ne? Seveda je pa lepo in čudovito, če dobiš na dejanje ljubezni tudi odgovor ljubezni. In to si konec koncev tudi Bog želi. Ne?
Še eno vprašanje, gospe Jane, gospod Načkov Turnšek. Slišimo tudi, da Bog ne želi človeku nič takega, kar ne bi bilo za njega dobro, pa tudi, da so bila bremena za določene ljudi v določenem trenutku prevelika. Torej so jih strla, morda so obupali, si vzeli morda celo življenje. kakšno vlogo ima tukaj vera človeka, osebnost človeka, okolje in seveda ta božji poseg, božje delovanje, posebno božje delovanje, vsakodnevno, običajno božje delovanje?
Ja. Glejte, kaj človeka stre? Ali pa kdaj se človek stre v nekem dogajanju? Ne? Takrat, kadar v bistvu ostane sam, kadar ni sposoben živeti enega globljega odnosa z Bogom, ker večje, ko je trpljenje, globlji odnos z Bogom moramo živeti, če hočemo to prenesti. Ker pride do, na zunaj gledano, ne, zgodovinsko tako gledano, do trpljenja, ki ga človek ne more prenesti sam od sebe. In takrat lahko preživi samo res, če je toliko odprt Bogu, da mu Bog lahko svojo moč daje, da premaga tisto zlo, ki se je na njega zgrnilo. Če ni odprt dovolj za to moč, ne, za Božjo pomoč, ki lahko seveda pride tudi po drugih ljudeh, poti so različne, potem ga bo to strlo. Če pa bo lahko se odprlo Bogu, potem bo pa postalo to trpljenje zelo lahko, zelo rodovitno. Čeprav sami ne vemo kako, tudi ne bomo vedno videli kako, ampak v tem zaupanju in veri pa lahko verujemo, da je tako. No, in zakaj pa se zgodi to, da je kdaj človek tako zaprt pred Bogom? No, vidite, tu pa je vprašanje, ne, vere človeka, ki pa je odvisna, ne samo od Boga, ki daje dar vere, ker vera je vedno na začetku tudi Božji dar, ampak potem tudi, kako se ta vera, ta dar razvija. In tu pa je odvisno od okolja, v katerem človek živi, ne, in to okolje vpliva na nas in nas oblikuje in potem tudi zaradi tega vpliva okolja mi ali odgovorimo Bogu na njegovo naklonjenost, ne, ali pa ne odgovorimo. Razvijamo ta odnos ali ne, ali ga razvijamo dovolj ali ne dovolj, kvalitetno ali pa manj kvalitetno. To pa je odvisno dejansko od okolja. Ne? Poglejte, kakšen pomen imajo starši za vzgojo v veri svojih otrok. Ne? Ogromen vpliv imajo. Vse niso edini. Potem kasneje v življenju še druge srečajo in jim lahko tudi drugi pomagajo, ampak bistveno vplivajo na starši, na otroke. V marsikakšni stvari tudi v stvari vere. No in če ni človek dovolj razvit na tej duhovni ravni, potem seveda doživlja neko stvar, da je to pa preveč za mene. Ker sicer mi verujemo, da Bog ne more dopustiti neke preizkušnje, ki bi bila večja od tega, kar je človek sposoben. Ampak človek seveda, ki uporablja to, kar je Bog ustvaril, ko je stvaril človeka v polnosti. Zdaj, če pa človek sam ali po krivdi drugih ni sposoben se tako odpreti, potem seveda mu Bog ne more dati pomoči, ki bi mu jo želel dati. In torej ni Božja odgovornost, če tako rečemo, je človeška odgovornost, ker se je ali po svoji krivdi ali po krivdi drugih je zaprt za ta dotok te moči ali milosti, kot temu rečemo.
Spoštovani, ker sem prej tako mimo grede morda omenila, da si nekdo vzame življenje, nikakor ne želim, da to izpade zelo površno. Se mi zdi, da je potrebno morda reči še kakšno besedo, pa kdaj mogoče tudi kaj več na to temo. Seveda, da si vsak človek, tudi tak človek, ki je nekako obupal, ki ni zmogel iti skozi težavo in je to seveda velika rana za družino, ki ostane, da je vsak človek deležen Božjega sprejema, Božjega naročja in ljubezni, ki objame to dušo. Ne? To je, se mi zdi, nujno potrebno upanje za nas, ki živimo in ostanemo na tej zemljici.
Ja, to, kar mi vidimo, ne, in se konča recimo na tak tragičen način, to je to, kar sva prej opisovala. Ne? To je stanje človeka, ki se je znašel v takšni zaprtosti, da mu niti Bog, niti ljudje, bližnji, niso več mogli pomagati iz te situacije. Ne govoriva o krivdi, ker ne veva, kdo je kriv. Govoriva o situaciji, ki se je zgodila. Kar pa lahko iz razodetja rečemo, pa je to, da je Bog nam predstavljen in razodet, da se nam je razodel kot dobri pastir, kot tisti, ki gre za vsako izgubljeno ovco do konca, ki sprejme sina, izgubljenega sina, ki se je vrnil, ampak sprejme tudi še onega, ki je doma, pa se še ni vrnil. Je doma, pa ni doma, ne? Starejši sin, recimo v tej priliki. Tudi njemu gre naproti. Torej, tudi v takem tragičnem primeru, jaz sem prepričan, da v trenutku smrti Bog sreča na poseben način tega človeka in ko je že rešen teh spond časnosti, svetnosti, omejenosti, ki jo izkušamo na tem svetu, mu ponudi svojo roko. In jaz mislim, da se tam bistvena stvar potem zgodi, ki bi sicer bilo lepo in dobro, da bi se, in bi se normalno naj zgodila po eni redni poti že tu v zemeljskem življenju. Kar pa, pravim, je to zemeljsko življenje včasih zelo zakomplicirano, pa Bog gotovo najde tudi druge poti, da ponovno ponudi človeku možnost odrešenja.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, v Združenih državah Amerike se dogaja veliko reči, beremo na spletnem portalu domovina.je. So v pričakovanju številnih odločitev, pa se najprej ustaviva pri predlogu demokratske stranke, ki pripravlja globalni zakon spoštovanja, s katerim želijo preprečiti vsem posameznikom, ki kršijo pravice istospolnih, transspolnih oseb vstop na ozemlje Združenih držav Amerike. Pri tem je kršitev pravic opredeljena zelo široko. Praksa pa je zelo zaskrbljujoča za svobodo veroizpovedi in svobodo govora, opozarjajo poznavalci. Recimo zanimivo, v Ameriki so izdali tudi prvi simbolični potni list, kjer je pri spolu namesto moškega in ženskega oznaka X. Lahko zanj zaprosijo vsi, ki niso prepričani, kateremu spolu pripadajo, torej ali so moški ali ženske, tako kot ob rojstvu nekako po klasični razdelitvi razmišljamo oziroma velja. Poznavalci opozarjajo, da je v ozadju ideologija, skrajna ideologija, ki se ne bori toliko za te osnovne pravice spoštovanja istospolnih, transspolnih oseb, pač pa gre že za poseganje v pravice otrok in heteroseksualnih staršev. Torej, kakšen je nauk? V bistvu poznamo nauk. Kako naj cerkev ravna, kako naj tamkajšnja škofija, škofovska konferenca, ali pa če bi se to zgodilo pri nas, kaj naj stori, kaj naj pove, kako naj ravna, da bi si nekako kljub vsemu upali vključiti v to debato in nekako zaščititi tisto, kar je recimo sveto določeni religiji, krščanstvu, islamu, judovstvu, ki imajo glede tega precej jasno dikcijo.
Najprej je verjetno treba reči, da živimo v tem našem zahodnem svetu, kjer sta cerkev in država ločeni. To seveda ne pomeni, da nista partnerici, ne? Da, to ne pomeni, da se ne poznata, da se ignorirata, ne? Kakor včasih tudi kdo razume. Ne? Vendar pa hkrati pa to pomeni, da seveda kompetence cerkve niso delati zakonodajo in sprejemati zakonodajo. To je stvar civilne družbe, države, parlamenta, pač kakorkoli je to urejeno. Ne? Kadar država, kakršnekoli obliki že je, sprejme nek zakon ali sproži neko proceduro za neko zakonodajo, za katero cerkev misli, da ni v skladu z krščanskim prepričanjem, je dolžna da dvigne svoj glas. Torej, da pove, kaj ona misli, kaj mislijo kristjani. Seveda, ne samo v svojih glavah, če hočete, se pravi, v škofovski konferenci ali škofih. Vsi kristjani so dolžni vsak na svojem nivoju, vsak na svojem področju odreagirati. Ne? Ker vsak državljan je tudi politik, bi lahko rekli, ne, v demokraciji in mora dati slišati svoj glas. Ali bo to dovolj za to, da se tudi večinsko javno mnenje spremeni in potem tudi zakonodaja spremeni ali ne, to ni več v naši moči, bi lahko rekli. Ne? Smo pa dolžni upozoriti, da nekaj ni v skladu z našim verskim prepričanjem. Tako, pa naj gre za Ameriko ali naj gre za Slovenijo, povsod se mi zdi, da je potrebno to jasno in glasno povedati. In tako, z vseh nivojev. Škof je na svoj način, preko svojih tudi organizmov, potem verniki tudi v medijih konec koncev in konec koncev tudi na volitvah potem imamo možnost izbirati takšne in takšne in drugačne prepričanja na teh področjih. Ne? Tako da tu mislim, da bi zdaj neka vojna, ne, v narekovajih bila nesmiselna. Po drugi strani moramo tudi zagovarjati enakost vseh, ki pa seveda ni v uniformiranosti. Ne, to pravi, da ne, ko zagovarjamo enako vseh, ne zagovarjamo, da moramo vsi enako misliti, vsi enako delati. Ne, to ni neka uniformiranost. Ne. Ampak, da je to enakost v različnosti in tudi upoštevanje različnih konec koncev darov, ki se v družbi pojavljajo. Ne. Nekako tudi se mi zdi, da je naša vloga, naša naloga. Ko pa je enkrat zakonodaja sprejeta, pa če je proti našemu prepričanju, ne, imamo še kristjani vedno možnost ogovora vesti oziroma na tistih področjih, kjer nas zakonodaja samo usmerja, ne pa zapoveduje, ne, ali pa tudi, če zapoveduje nekaj, kar je zelo proti našemu verskemu prepričanju, moramo pa državno nepokorščino pokazati. Ker ja, ubijati ne moremo in ne smemo, življenje je sveto v vsakem primeru. Ne? Tudi če me država prisiljuje, da bom ubijal, ne smemo ubijati. Ne?
Gospod nadškof Marjan Turnšek pa se preseliva še v Kanado. Tam delujoči in svetovno znani Jordan Peterson je prekinil profesuro. Profesori na univerzah so namreč podvrženi standardom DIE, torej standardom za tako imenovano raznolikost, vključenost in enakost, ki zahtevajo vključevanje manjšin ne glede na to, ali so ti študentje kvalificirani ali ne. Torej, Peterson je profesuro prekinil tudi zaradi promocije družine in heteroseksualne zveze kot osnovne celice družbe, in tudi zaradi promocije biološkega spola. Pravi, da so njegovi študentje visoko kvalificirani, zelo izobraženi z odličnimi rezultati, vendar zato, ker študirajo pri njemu in tudi zaradi tega, ker so podvrženi tem standardom, se je pač odrekel profesuri tudi zato, da te svoje študente zaščiti, ker ne dobijo službe. Torej, problem je v tem, da dejansko se pomikamo v neke skrajnosti, kjer so se začele kršiti pa pravice drugih ljudi. Na nek način je tudi krščanstvo začelo govoriti o tem, da ni ne Grka, ne Juda, ne obrezanega, ne obrezanega. Torej, poznamo vsi ta stavek, ne, ki nekako se zdi na prvi pogled ukinja to raznolikost. Pa mogoče poveste nekaj o tem.
Gotovo bi zelo težko komentiral čisto konkreten primer, ker to, kar iz medijo lahko najdemo ali pa imamo podatke, verjetno premalo, da bi čisto konkreten primer komentirala. Razumem pa globalen problem, ne? In mogoče se lahko navežemo na to, kar sem prej razlagal, ne? Da je kristjan v določenem trenutku dolžen izstopiti iz nekega sistema, če čuti, da je to proti njegovi vesti, da je to proti njegovemu verskemu prepričanju ali pa tudi kakršnemu koli drugemu prepričanju. Ne? In tu vidim jaz njegovo iskrenost, Petersonovo iskrenost in poštenost, ne? Ker je ugotovil, da so študenti, ki pri njem delajo, sicer visoko kompetentni potem, ampak zaradi ideoloških zadev ne dobijo službe, je raje odstopil od tega, da ne bi delal tem ljudem probleme. življenjske probleme, ker če ne dobiš danes službe, ne, je to lahko velik, res velik problem. Ne. Torej, tu vidim eno tako moralno držo njegovo, neko govor vesti bi lahko rekli, ki je šel v to smer, če mi to ne omogočate, da jaz lahko po svoji vesti delam, bom pa izstopil iz tega, ne? In bom ustvarjal na drug način. Tako tu sem mi res pokazal eno poštenost, tudi pokončno držo in doslednost samemu sebi. Če je on prepričan, da tako kot on uči in gleda na, bodi si na spol, bodi si na družino, na to, da je to resnično in edino pravilno, potem seveda ne more sodelovati v sistemu, ki govori ravno obratno ali pa neke druge resnice, za katere on misli, da niso resnice. Ne? No, v tem smislu, če pa to pogledamo zdaj z tega vidika, kot ste rekli, Pavlovega, ne, da ni ne juda, ne grka, ne obrezanega, ne neobrezanega. Glejte, to je Pavel rekel v enem kontekstu, kje ni teh razlik? Teh razlik ni v Kristusu. Torej, če smo v Kristusu, potem ni več razlik ne med moškim in žensko, to pomeni, ne da je ukinjena, da ni več moškega in ženske, ampak da, če smo v Kristusu, potem ne moremo več deliti se na moške in ženske v smislu, da imajo moški več pravic, pa ženske manj, ali pa ženske več pravic, moški pa manj. Kakorkoli, ne, v Kristusu smo vsi enaki, v Bogu smo vsi enaki. To pa ne pomeni, da nismo več moške in ženske. Smo še naprej moške in ženske, ampak po vrednosti, po vrednotenju smo enaki. Ni več juda ne grka, to pomeni ne, da ni več narodov, ampak da da narodnost ne šteje več, ne, da je zdaj nekdo, ker je ene narodnosti več vreden kakor drug. Ne, v Kristusu smo vsi enako vredni. In tudi socialni položaj ni več sužnja nesvobodnega. Ne, to je pa socialna razslojenost, ne. Tudi to v Kristusu ne igra več vloge. Pa to ni pomenilo, da zdaj ni več sužnja lastniškega reda. Je še bil, se spomnimo primera, ko je Pavel poslal Onezima nazaj k svojemu gospodarju. Onezim je bil sužen, on je bil gospodar in ga je poslal nazaj kot sužnja. Ampak mu je napisal, ja, je tvoj sužen, ampak zdaj jaz sem ga krstil, on ti je pa zdaj tudi brat v Kristusu. In tudi Onezimon je rekel, da naj ne sprejme gospodarja kot gospodarja. Ja, on je tvoj gospodar, ampak od zdaj naprej mora biti vajen odnos bratski. Čeprav se v družbena razslojenost ostane. Ne? Torej, gledajte, če to prenesemo v naš čas, pa v te razmere, ne, bi prav to ven lahko nekako istoplo, da enakost v različnosti. Vsi smo enaki, čeprav smo lahko po spolu različni, tudi po pojmovanju različni, kaj je to spol, pa kaj je to družina, ampak v osnovi kot ljudje se moramo spoštovati. To je temeljno. Če se bomo spoštovali, se bomo znali tudi pogovarjati potem o teh zadevah in prisluhniti drug drugemu, kaj to pomeni spoštovati. Danes se pa veliko krat ne dogaja dialog. Na nas pa poskušajo eni povoziti druge, zato da bodo ali prišli na oblast, ali da bodo imeli več vpliva, kakorkoli, ne, da bodo njihovi interesi prevladali. To pa ni človeško. Človeško je to, da se pogovarjamo, človeško je, da imamo vsak svoje interese, ki so lahko tudi različni. Ampak da potem iščemo tudi najvišjo skupno mero ali pa skupni imenovalec, ne, naših interesov in potem za tisto skupno pa skupaj delamo. Čeprav smo se različni.
Peterson si je verjetno to lahko privoščil, da je nekako iz protesta šel na drugačno pot. Marsikdo si tega ne more privoščiti, verjetno je zato ravno odgovornost odgovornih toliko večja.
Tako, to je pa odgovornost družbe, voditeljev družbe, da ustvarijo tako družbo, v kateri bo lahko vsak naredil to. Ne? Sej tudi nedolgo nazaj sem tudi pri nas slišal, pa na Hrvaškem so že recimo izpostavljali problem, da zlasti na Hrvaškem, da je ogromni procent zdravnikov uporabo ugovor vesti pri splavu recimo. Ne? In da enostavno je premalo zdravnikov, ki bi bili pripravljeni to izvajati, ne, to dejavnost. In vete, to je po svoje pošteno, ne, da ne da te zakonodaja prisiljuje v nekaj, kar je proti tvoji vesti. Dobro, to je eno področje in mislim, da bi morala družba strmeti za tem, da je na vseh področjih tako. Seveda, ko gre za neke normalne zadeve, ne, to ne pomeni zdaj, da nekomu, enemu zločincu dovolimo, da zločinsko deluje naprej. Ne. Mislim, da ne bi kdo napak razumel, ne, da tudi njemu moramo ugovor vesti dopustiti. Ne. Gre za to, kar je na nek način v družbi normalno, ne. In znotraj tega, te normalnosti pa morajo obstajati tudi te možnosti, da človek svobodno izstopi iz nekega procesa, če misli, da je to proti njegovi vesti.
To dejstvo, da toliko zdravnikov nekako uveljavlja ugovor vesti v primeru splava, to je tudi naslednje moje vprašanje, kaže na to, da je to res težek problem in da bi morale družbe veliko več pozornosti nameniti temu vprašanju in spodbujati moške in ženske seveda res k odgovorni spolnosti.
To je črka A abecede, ne? Ker dejansko se začne pri odgovornosti ne samo na področju spolnosti, ampak sploh na področju odgovornosti, ki je danes kar šibka, ne? Prav zato, ker je šibek občutek skupnosti, pripadnosti skupnosti, je zelo veliki individualizem. Ljudje gledajo v glavnem nase, ne? Zato je potem tako težko recimo zaznati to občutljivo za drugega, pa sprejeti drugega drugačnega. Ne? No, v tej smeri, jaz rekel, bi bilo treba verjetno več se pogovarjati, razmišljati in delovati.
Združene države Amerike tudi čakajo na razsodbo. Namreč pred 50 leti je nek primer v razsodbi tega primera bil nekako splav dovoljen v vseh zveznih državah Amerike. Zdaj nekatere imajo neke omejitve postavljene, dokdaj ga je možno izvesti, nekatere ga izvajajo celo neposredno ob rojstvu. Torej, v primeru razveljavitve te 50 let stare sodbe ima 13 držav že sprejete zakone, ki bi nemudoma prepovedali splav, nadaljnjih 21 bi verjetno dostop do splava vsaj delno omejila v primerjavi z današnjim stanjem. Se morda pri splavu do neke mere sprenevedamo, če ga popolnoma prepovemo namreč, na nek način ga potiho odobravamo, se zdi za izjemne primere tudi kristjani, seveda s pripombo, da je splav veliko zlo.
Ja, če se zdaj vrneva malo v to dogajanje v Združenih državah Amerike, ne, pred 50 leti tako, danes pa že kar veliko število zveznih držav ne bi več dovolilo tako splava. Ne, ali sploh ne, ali pa v veliko bolj omejeni obliki. Kaj nam to govori? Ja, da je družba v 50 letih na tem področju dozorela do neke drugačne stopnje, do nekega drugačnega zavedanja, kot je bila pred 50 leti. Da je bila takrat veliko bolj liberalna, očitno, oziroma, da je zdaj družba spoznala, da je posledica tiste odločitve bila negativna za celoto. Ampak to je zdaj del recimo civilne zadeve, civilnega prava in ureditve. Če pa zdaj pogledava tako s cerkvene plati, pa seveda cerkev ima vešča zelo jasen nauk, da splav ni sprejemljiv v nobenem primeru. Zdaj, ko ste naprej navedli, ja, da smo mogoče kako, da se sprenevedamo, ne, da pa v nekaterih primerih pa Ne, glejte, dejansko je tako, ne? Zapoved ne ubijaj velja. Res pa je, da je, ima posameznik tudi svojo vest in se je dolžen po svoji vesti odločati. Res je, da se ne znajdemo vedno samo v primerih, kjer izbiramo med dobrim in slabim. Takrat dejansko ni nobene dileme, kako bi se moral človek odločiti. Ampak da so pa tudi primeri, v katerih ni dobre odločitve. Ni se možno dobro odločiti. In takrat rečemo, da moramo izbrati med dvema slabima stvarima, dvojno zlo in takrat pa potem pride nekako uveljavo tisto načelo, da se po vesti odločimo za manjše zlo. In to ni sprenevedanje. Če je res situacija taka, da ni dobre izbire, ampak da sta samo dve slabi izbiri. In če je treba odreagirati, ker če ne odreagiraš, je lahko pa tretja najslabša varianta. Ne? Razumete, v tem primeru mora človek odreagirati, da reši vsaj to, kar se rešiti da. To se pravi tisto manjše zlo uporabiti, da vsaj nekaj dobrega ostane. Ne? Tako da tu ne bi jaz rekel, da gre za neko sprenevedanje. Ne rečem pa, da kdo na ta račun tudi lahko špekulira, kar bi pa seveda bilo sprenevedanje. Ne? Morda je en tak primer tudi tega zore, tudi v cerkvi, v spoznanju cerkve neko zorenje, ker je odvisno od situacije, v kateri se znajde cerkev, pa človek, pa človeštvo. Vzamemo za primer smrtno kazen. Ne? Dolgo časa je veljalo, da je smrtna kazen tako pogojno, pa vendar le sprejemljiva, ne? Kadar ni druge rešitve, da bi se obranilo recimo večino. Ne? Danes vidimo, da je, in je cerkev tudi dokončno rekla, da tudi smrtna kazen ni nikoli sprejemljiva. Seveda se pa tudi situacija na svetu zelo spremenila, kot glede na preteklost. Ne? Tako da je potrebno vsako tako odločitev presojati v luči takratnega časa, ne pa z lučjo današnjega ali pa s poznanjem in z možnostmi, ki jih imamo danes, presojati odločitve preteklega časa. To je, bi bilo krivično. Ne? Ampak načelno, kar se pa življenja tiče, pa je vedno veljalo od pete Božje zapovedi naprej, ne ubijaj, to se pravi, življenje je nedotakljivo. In kdorkoli se ga dotakne, vedno naredi zlo.
Prebrala sem tudi, da ameriški škofje spodbujajo župnije, župnike, župljane, da nekako pomagajo ženskam, ki zanosijo, da bi lahko obdržale otroka in zanj skrbele. Tako lepo poslanstvo. Pa zadnje vprašanje, morda gospod nadškof Marjan Turnšek. Slovenska sinoda oziroma sinoda na Slovenskem, ki se je začela v Vatikanu za vesoljno cerkev, seveda tudi pri nas. Kaj konkretno pomeni ta sinoda? Ali sploh vemo, ali vedo škofje, župniki, kaj je njen namen? Hoditi skupaj, se pogovarjati, debatirati, korona nas je zelo oddaljila. Kaj načrtujete škofje, kaj morda župniki se znajdejo, jo podpirajo? Kaj načrtuje cerkev v Sloveniji v zvezi s tem?
Ja, to bi bilo gotovo vprašanje, ki bi bilo najbolj primerno za gospoda celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, ker on vodi na slovenski ravni to skupino, ki na nek način usmerja in spremlja dogajanje v Sloveniji in bo potem tudi povzetke naredila in jih poslala naprej. Tako da recimo tam je verjetno najbolj ažuriran, so najbolj ažurirani podatki, kaj in kako se dogaja trenutno. Ne? No, jaz kolikor vidim in lahko spremljam, lahko rečem tako, ja, da so to res taki počasni koraki, pa niso tako strašno počasni, ker se kar dogajajo. Ampak tako, kot ste rekli, začel je papež v Rimu sredi oktobra, potem naslednji teden ali 14 dnevih so škofje v svojih škofijah s slovesnostjo začeli, torej z molitvijo začeli ta proces sinode, potem se je začelo pripravljati skupine ljudi, bodi si na škofijski ravni in potem na župnijskih ravneh skupine ljudi, ki bodo tam, na licu mesta, na terenu, vodili ta proces. Torej, ta proces sinode naj ne bi vodili samo župniki, samo duhovniki, ne? Ampak ena, prav tako ena cel skupina ljudi, poleg župnika tudi laiki, ki pa jih je pa treba najprej sposobiti. No in to se zdaj le v teh dveh mesecih dogaja, tudi ravno teh tednih bi, ta teden bi recimo v naši Mariborski nadškofiji se začeli taki seminarji po dekanijah, a ne? Ampak zaradi COVID-a je bilo treba to prekinti, oziroma sploh niso začeli v živo in bo zdaj po Zoomu, ne, se to dogajalo v proti koncu januarja, kar seveda ni idealno, kar po Zoomu ni tako uspešno, kakor je v živo, ne, ampak je to zelo pomemben korak, ne, ker bi se duhovniki in ti voditelji procesa na župnijah usposabljali za to svoje delo. Torej, ampak tudi zelo konkretno, kot delavnica, to se pravi, da bi sami dali skozi en tak proces, ki ga bodo potem oni po skupinah morali voditi. Ker brez tega se to dogajanje ne bo zgodilo. Ne? Tako da zdaj smo tukaj. Ne? Naslednji korak pa bo, ko bojo ti ljudje usposobljeni, da se bo to začelo dogajati na terenu. To je zdaj en del odgovora. Drugi del vprašanja, kaj si jaz predstavljam, kaj je namen te sinode, oziroma kaj hoče. Ne? Mislim, da je papež Frančišek dokaj jasno povedal, da cilj te sinode v sinodalnosti niso rezultati. To se pravi, ne pričakujemo nobenih rezultatov takih napisanih, ne? Da morate to in to napisati in poslati. Ne? Ampak, da se sproži sinodalni proces, ki pa izhaja iz tega, kar ste vi rekli, da iz besede že izhaja. Ne? Sinoda je skupna pot, skupaj na poti. Ne? Ampak ne samo mi skupaj na poti, ampak mi skupaj na poti z Bogom, Svetim Duhom. In gledajte, to bo en proces, ki se ga bomo morali po župnijah res učiti, ne? Ker je do zdaj ta metoda življenja cerkve, da bi se vsaki stvari pravzaprav duhovniki in verniki usedli pa se pogovarjali in skupaj odločili, nismo bili navajeni. Niti ne z nekim s pastoralnim, župnijskim pastoralnim svetom ni povsod to tako potekalo. Ne? Čeprav nekaj pa je že tudi tega sinodalnega načina že bilo prisotno do zdaj, ampak gotov pa ne v dovolj veliki miri. Ideja je ta, ne, da bi zdaj iz organizma, vzamimo zdaj župnijo kot organizem, ne? Da ta organizem pove, kak se počuti, kje ga boli, kje je vesel, kje je zdrav, kaj bi rad naprej, da organizem pove. To se pravi, ne v tem smislu, ja, da papež napiše eno spodbudo, apostolsko pismo, pride do škofov, škofje to posredujejo župnikom, župniki ljudem in zdaj bi ne ljudje to, kar je papež napisal, uresničevali. Ampak obratno, kot jaz večkrat dam primero, pa se mi zdaj kar tako razumljiva, ko pride človek k zdravniku, ne vpraša zdravnika, kaj mi je. Ampak zdravnik njega vpraša, kje te boli in mu najprej on pove, potem še vpraša telo, organizem s tem, da preiskavo krvi, pa urina, pa ne vem, pa ono preiskavo, pa ti. To se pravi, vpraša organizem, da mu organizem pove, kaj mu je. Oziroma, kako se počuti, kaj. In iz tega on potem lahko sklepa, kako zdravilo ali terapijo bo dal. No in, gledajte, sinoda je to. organizem pove, kak se počuti, kje ga boli, kje ga veseli, kje je srečen. In potem pastiri so pa tisti, s papežem na čelu, ne, da to kot zdravnik zberejo, pogledajo, to so pa simptomi tega pa tega in zdaj kako bi pa na to odgovorili. Ampak tudi ne samo sami, ampak zdaj kot strokovnjaki, teologi recimo ali pa kot pastoralni delavci, gremo nazaj k ljudem in rečemo, gledajte, na tole, na tale simptom bi se, mislim, ta simptom je kaže na to in to bolezen in za to bolezen imamo pa tole zdravilo, pa tole zdravilo, pa tole zdravilo, pa tole. Kaj mislimo zdaj mi vsi skupaj, katero zdravilo bi za našo župnijo bilo najbolj primerno? Daj, upam, da sem dovolj konkretno pa nazorno povedal, kaj si jaz predstavljam, da je osnova te sinodalnosti ali pa te sinode o sinodalnosti. Torej, še enkrat ponavljam, ne da mi neke rezultate z miselnim procesom naredimo in jih damo na papir, ampak da začnemo živeti sinodalnost. To bo učinek.
Ja, ob koncu oddaje smo. Korona nekako nakazuje, da se počasi umika. In verjamem, da tudi ob današnjem pogovoru, spoštovani, ki ste naju poslušali, upam, ste bili nagovorjeni, da bi skupaj stopili na to sinodalno pot. Tem problemov je ogromno, da se zbudimo iz tega dveletnega spanja, v katerega smo bili do neke mere prisiljeni. Hvala lepa za pozornost, hvala pa tudi vam, gospod nadškof Marjan Turnšek, da ste spet prišli med nas, razširili pogled in dali tudi pogum, verjamem, za to, da bomo sodelovali, da bomo molili za pravo pamet, predvsem pa za ljubezen, da nikoli, karkoli že počnemo, ne bi delali brez nje. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.